Jezus Chrystus, z Franciszką mi klaro chodzi, chodzi, neustaje se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, tema današnjega dne je spolnjevanje svetega evangelija, hraniti se ob mizi Božje besede. Z menoj je sestra Francka Žižek, frančiškanka brez madežnega spočetja. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste si za istočnico izbrali stavek iz Markovega evangelija, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Govorila bova torej o našem odnosu do stvarstva ali kot lahko tudi rečemo narave. Slišimo o ekološki krizi in pozive k spremembi načina življenja. Tudi naš misijon je nekakšen alarm, ki nas spodbuja k pripravljenosti. V naslednjih minutah torej k pripravljenosti do lepšega vedenja do narave.
Zato pač, ker se te dni oznanja evangelij v Frančiškovem duhu. Frančišek pa je en tak svetnik, ki hoče, da Božjo ljubezen izkusijo ne samo ljudje, marveč tudi rastline, živali, zemlja, voda, zrak. Imenoval jih je brate in sestre. In zato je Frančišek tudi zavetnik ekologije in nekdo v nebesih, ki nam lahko prav v tem trenutku, ko ti naši bratje in sestre živijo ogroženi, pomaga pri izhodu iz te krize, v kateri se nahajajo in mi skupaj z njimi. Zato torej ne moremo, a da jim ne bi oznanili evangelija odrešenja. Bog jih je ustvaril iz ljubezni, svojo besedo, enostavno bodi. In s svojo besedo jih tudi rešuje iz nevarnosti, v kateri se danes njihovo življenje nahaja. To Božjo besedo, ki daje življenje in rešuje, smo torej dolžni oznanjati vsemu stvarstvu. In to Božjo besedo je z izzivi ogroženega življenja čudovito notranje povezal nemški teolog na Univerzi v Tübingenu Jürgen Moltmann. To čudovito povezavo sem našla v njegovi knjigi Ustvarjati prihodnost, izdani že pred 20 leti, in v njej piše o politiki miru in o etiki stvarstva v ogroženem svetu. Kot že rečeno, avtor sooči svetopisemske uvide z globalnimi izzivi našega časa. Moltmann piše, da današnji način življenja vodi do izčrpanja narave. Brezobzirno izkoriščanje naravnih virov izpodkopava naravne temelje življenja. Naravne nesreče so se vedno dogajale, a tedaj je narava zmogla obnoviti življenje in množiti živa bitja. Danes pa cele vrste živali in rastlin izumirajo in nihče jih ni več zmožen obuditi v življenje. Avtor govori o začaranem krogu smrti. Bog nas je ustvaril v očaranem krogu življenja, nas ljudi in naravo. Mi smo pa pripeljali svojim načinom življenja Božje je stvarstvo tako daleč, da smo obtičali v začaranem krogu smrti. Po neki raziskavi v Nemčiji je v pokrajinah, kjer so drevesa bolna in umirajo, veliko več pljučnega raka. Če torej ne bomo uspeli najti drugega načina življenja, kako ravnati z naravo in nami samimi, potem se bo ta kriza končala strahotno katastrofo, pravi profesor Moltmann, namreč z ekološko smrtjo zemlje in njenih prebivalcev.
Ja, ampak pri iskanju drugega načina življenja nam morajo biti najprej jasni razlogi za to krizo naše kulture, da bi potem res našli izhod iz nje.
Bog hoče, da narava in ljudje sobivamo v miru in po njegovem zakonu. Človeška družba je v neločljivem in življenjsko pomembnem odnosu z naravnim okoljem. človek izvleče iz narave, kar potrebuje za hrano in življenje. A odpadke, bodi si od hrane, tehnike, energije, vrne naravi nazaj. Kam? V potoke, v gozdove. Kdo od nas se kdaj vpraša, kaj je z njimi? Nekaj ne postane nič. Kvečemu se še jezimo na položnice podjetja Snage. Vprašam vas, koliko smo se navadili na razvrščanje odpadkov, na odvoz kosovnega materiala in nevarnih odpadkov, na uporabo gnojil, pesticidov, čistil, kozmetike. Ukužimo vodo in potem jo pijemo. Zastrupljamo zemljo in potem vanjo usajamo in pridelujemo hrano iz te zastrupljene zemlje. Gospod Matjaž, ali obstajajo nore krave?
Ja, slišal sem za njo, zato bolezen.
Tako. Jaz mislim, da ni norih krav. Bog je ustvaril vse stvari dobre. Nor je človek, ki eno rastlino jedo žival, hrani s kostno moko. Zakaj je prišlo do teh ptičjih grip in prašičjih kuk?
Ja.
Zaradi človekovega nepravilnega ravnanja s stvarstvom in ker ne upoštevajo Božjega zakona. Naš papež čudovito pravi, ni naravnih zakonitosti, kakor to znanstveniki imenujejo. So Božje zamisli o stvarstvu in znanstveniki samo odkrivajo te Božje zamisli o stvarstvu. In iz tega tudi izhajajo pravice živali in naše dolžnosti do vsega stvarstva, da z njim lepo in prijazno ravnamo. Torej, kot pravi Moltmann in tudi mi lahko sami uvidimo, da gre za našo držo do življenja, ki je v krizi, ni stvarstvo v krizi, ne narava. Naš način življenja, osnovne vrednote, te so v krizi.
Ja, in kje torej je izhod, kaj svetuje Moltmann?
Ravno to. Izhod iz krize pravi leži v spremembi našega prepričanja in osnovnih vrednot, v življenjskih držah in načinu življenja. Seveda bi zaman vse to pričakovali samo od politične ali državniške volje. Zelo je pomembno, ali boljše, predvsem je pomembna naša osebna ozaveščenost in odgovornost za življenje. Nujno moramo ostati v stiku z živim stvarstvom in njegovim stvarnikom, pa bomo preživeli. O tem pomenljivo govori knjiga Modrosti.
Takole piše: kaj ti ljubiš vse, kar je, nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, saj tega, kar bi sovražil, ne bi bil ustvaril. In kako bi kaj moglo obstajati, ako ti ne bi hotel, in kako bi se moglo obdržati, česar ti ne bi poklical? To, da ti prizanašaš vsemu, kar je tvoje. Gospodar, ljubitelj življenja, tvoj neminljivi duh je v namreč vsem.
Pomeni, samo če bomo ostali v odnosu z Bogom, v odgovornosti do njega in v odvisnosti od njega, bomo preživeli. Kajti vse stvarstvo, tudi mi kot njegov razumni del, je od Boga hoteno, ljubljeno, blagoslovljeno in vzdrževano. In če je v vsem Božji neminljivi duh, kako bi moglo izginiti v nič? Prepričana sem, da se vse vrača nazaj k njemu. Ne samo človek, kot to mislimo ob njegovo smrti, da se vrnil nazaj k očetu ali k svojemu izvoru. Glejte, vse stvari so ustvarjene iz ljubezni, Božje ljubezni. In Bog jih vzdržuje in rodovitnost pričuje za Božjo pravičnost. In kako bi moglo vse to, v čemer je Božja ljubezen, v čemer je njegov neminljivi duh, umreti, ta vsa čudovita lepota, ta požrtvovalnost živali, ljubeznivost, kako bi to moglo vse izginiti v nič? Ljubezen Če imate, gospod Matjaž, radi živali in stvarstvo in naravo, veste, da zahteva, da to živi. Enostavno si ne morem predstavljati, da vse to umre in izgine v nič. Posej recimo vzamemo eno kravo, koliko mleka da, koliko telet, in meso in vse to, in da bi potem to enostavno bilo samo zaradi požrešnega človeka. Vsaka baraba pa lahko živi po Božjem usmiljenju. No, jaz sem osebno prepričana, o tem, da se vse stvarstvo vrača nazaj k Bogu. Seveda si v tem ne delam predstav. Je pa dobro, da obstajajo skrivnosti, kajti v skrivnosti se ne da vse razumeti, ne, in to, kar se ne da doreči, vendar skrivnost odpušča odprto in to daje upanje. Zelo dober je tudi Jezusov odgovor. Kar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. In naš veliki rojak, psiholog in duhovnik, dr. Anton Trstenjak, je dejal, to bo vse eno samo veliko presenečenje. In ne nazadnje tudi evangelist Janez govori v razodetju o novih nebesih in novi zemlji, ne samo o nekem novem človeku. In kaj pomeni to Bogu, ki je vsemogočen, ki vse, kar živi, ustvarja iz ljubezni in hoče, da živi. In prav v tem je njegova pravičnost in ta je nesmrtna.
Hvala, sestra Franska, za zdajle. Malce glasbe si privoščiva, potem pa nadaljujeva z najinim razmišljanjem. Spremljate misijonski pogovor s sestro Fransko Žižek o ekološki krizi moderne civilizacije. Sestra Franska, kako pa je na stvarstvo gledal sveti Frančišek?
Za svetega Frančiška ni bilo temeljne razlike med živaljo in človekom. Zato je z enako ljubeznijo pridigal vsem božjim bitjem. Odkar se je pobratil z vsemi živalmi in stvarmi, je bila vsa narava prijazna do njega in ga ni v ničemer ogrožala. Prisluhnimo, kakšnega Frančiškovega duha je imel indijski poglavar Seattle. Leto 1855 je povedal predsednik Amerike tole.
Kaj je človek brez živali? Če bi jih ne bilo, bi moral umreti zaradi velike osamelosti duha. Karkoli se zgodi živalim, se zgodi prav kmalu tudi ljudem. Vsak del te zemlje je mojemu ljudstvu svet. Beli človek svojo materjo zemljo, svojim bratom nebom ravna kot z rečmi, ki se dajo kupovati, prodajati in ropati. Njegova pohlepnost bo požrla zemljo in zapustila puščavo. Kaj ne bi bilo lepega v življenju, če ni slišati krika ptiča kozodoja in žabjega kvakanja po noči ob ribniku? Razžaliti zemljo pomeni zaničevati njenega stvarnika. Tudi beli ljudje bodo preminili. Morda prej, ko vsi rodovi. Samo nadaljujte z okuževanjem vaše zemlje. Neke noči se boste zadušili v lastnem blatu.
To že lahko vidimo, da se uresničuje. In kako čudovit osebni odnos, poln spoštovanja, občudovanja in hvaležnosti. Verjetno ta indijski poglavar ni poznal osebnega Boga Jezusa Kristusa in vendar kako čudovit odnos do Božjega stvarstva. Tudi mi, kristjani, verjamemo, da je zemlja Božja, da ni naša posest in da nismo svobodni, da počnemo z njo, kar hočemo. Edino Bog ima pravico razpolagati z njo. In čudovito, kar pravi profesor Moltmann, tudi Bog nima, ne razpolaga samo s zemljo, ampak ima odnos do svoje ustvarjenine. In zato je tukaj potrebno, da se vrnemo k prvotni modrosti naše vere in odkrijemo trojedinega Boga. Evangelist Janez v uvodu svoj evangelij piše: v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. Po svojem duhu je torej Bog navzoč v vsaki svoji stvaritvi. Vse življenje živi iz tega vira življenja, Božjega duha. Ta duh, ki daje življenje, je izlit v vse stvarstvo in tvori eno skupno stvarstvo, v kateri vsa živa bitja živijo druga za drugo, druga z drugo in druga v drugo, kakor živijo Božje osebe v Sveti Trojici.
Torej nas Moltmann vabi k zaznavanju Božjega duha v vseh stvarih, to naj bi bilo novo ekološko razumevanje narave. Kaj pa gospodovalnost nad naravo? Kam se je omaknila?
Če priznavamo naravo kot Božjo stvaritev in zaznamo Božjega duha v njej, potem ne bomo gospodovali nad njo, ampak z njo komunicirali, ker pripadamo isti skupnosti življenja. Potrebna nam je torej sprava z naravo. Ne smemo gledati na naravo samo z uporabne strani. Moramo priznati njeno notranjo vrednost. Če se cerkev poleg pravičnosti in miru prvenstveno zavzema za ohranjanje stvarstva, to pomeni veliko več kot samo, da prispeva k ohranitvi življenja na našem planetu za prihodnje rodove. Ohranjanje stvarstva pomeni temeljno priznanje, da ljudje in druga živa bitja niso nastala iz lastne moči, ampak so podarjena. To prepričanje pa ima vsakodnevne posledice. Kdor življenje sprejema kot stvarnikov dar, postavlja človekovi, seveda dozdevni, pravici samorazpolaganja stvarmi in človekom meje. V tem smislu ohranjanje stvarstva pomeni priznavanje enakega dostojanstva vseh živih biti. Človekovo dostojanstvo ni odvisno od njegove zmogljivosti, ne od njegovega bogatstva ali drugih meril. Prav tako moramo upoštevati živali in naravo kot sobitja, ki imajo svojo lastno vrednost, sobitja po zakonu in imajo svoje pravice. Torej, takšno razumevanje stvarstva in sprava s stvarstvom nam je potrebna.
Prisluhniva zdaj le še, kaj je o naravi, o stvarstvu rekel naš Blaženi Slomšek, takole med drugim piše: tudi živina mora svojo pravico imeti. Ljudje z ljubo živinco grdo ravnajo, ko pogosto prav ne spoznajo, k čemu jo je Bog ustvaril. Živinca je Božja stvar, Božji dar. Tudi drevce živi, kakor malo dete. Več od srebra in zlata nam drevje dobrega da. Drevje, Božjo stvar, Bog živi. Usmiliti se nam mora, ako smo otroci Božji. O, nikar me ne lamaj, hočem ti sladkega sadja dati, kliče drevo paglovcu, ki lomi veje. Torej, sestra Franska, če zaključiva najin pogovor, če je Bog lastnik svojega stvarstva, potem ima on edini pravico z njim razpolagati. Ljudje in živali jo imajo pravico samo uporabljati, da hranijo sebe in življenje v okviru splošnega namena stvarstva. Bog hoče, da vsa živa bitja živijo skupaj in sobivajo v miru. To pomeni za človeka, da zaščiti vrste, odkar je Bog ustvaril živali in rastline, vsako po njih vrstah.
Že Noe to je ukazal, naj vse po vrsti vzame v ladjo, ko je sklenil prijateljstvo z njim, pa ne samo z njim, z vsemi živimi biti in to nepreklicno. Tukaj bom še izkoristila priložnost, da pohvalim radijske oddaje, vaše kmetijske oddaje, ki jih vodi vaš kolega Robert Božič. Ne? Čudovite stvari, mislim, da tudi vi s temi oddajami oznanjate evangelij vsemu stvarstvu. Tisti strokovnjaki, ki so tam, tako govorijo, s tako ljubeznijo, s takim spoštovanjem, naj bo o kravi ali vinski trti, da človeka kar spravijo na kolena. Rada bi pa še samo povedala oziroma zaključila to našo razmišljanje, da bi morali biti v svojem življenju po veri vedno pozorni na ti dve krščanski kreposti, na velikodušnost in na zavedanje, da imamo dovolj. Velikodušnost nas spomni, da smo bogatstva zemlje deležni vsi ljudje in da moramo postati bolj občutljivi za skupno dobro, drug za drugega, za človeka, za žival, za rastline, zemljo, vodo, zrak. Zavedati se moramo, da imamo dovolj in začeti živeti preprosto, zmerno, skromno in varčno, da se bomo varovali pred neskončnim porabljanjem ali kopičanjem snovnih dobrin. Predvsem pa v luči tega najnega razmišljanja, premislimo o odgovornosti za Božje dobro stvarstvo. Samo skupaj lahko preživimo.
Sestra Franska Žižek, hvala lepa za vaše razmišljanje in obisko našem studiju.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa s Frančiškom in Klaro. Hodi, hodi, ustavljaj se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Dobro, kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.